Një mbrëmë zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e fundit për sot të Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shëftojmë të ndiqni. Raportohet mundësia rinegocimit të pjesëve kontestuese me Podgoricën. Mos hetimi përgjimeve të zbuluara të zyrtarëve të Kosovës, mos guximi prokurorisë vlerësohet në Prishtinë. Në Gjermani janë dënuar ish spionet Jugoslav për vrasjen e një disidenti kroat. Associated Press parashikon medalje të artë për gjudisten nga Kosova Majlinda Kelmendi në Olimpiadën e Rios. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Debatit e sotëm në salën alternative të kuvendit të Kosovës për demarkacionin e kufirit me malin e zi i quajtur shkencor dhe profesional janë drejtuar tashmë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të opozitës. Qëndrimet e të dy palëve vazhdojnë të jenë pothuajse tërsisht të kundërta, qeveria duke e përkrahur ndërsa opozita duke e kundërshtuar tërsisht. Ambasadori amerikan Greg Dalloway ka përsëritur përkrahjen e shtetit të tij për versionin aktual të shënimit të kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dalloway, tha se pikpamja e qeverisë së tij është se miratimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është e mirë për Kosovën dhe gjithë rajonin. Në fjalën e tij në tryezën shkencore profesionale në Kuvendin e Kosovës, ambasadori Dalloway tha se analiza e ekspertëve tan, hartograf, mbështesin demarkacionin e kufirit që e ka kryer Komisioni Shtetëror i Kosovës.
I would note that the commission's borders are the same as those submitted by Kosovo to Eurogeographics in 2007 in preparation for independence.
Edhe kësoj se puna e komisionit është e njëjtë sikur ajo e përgatitur nga Kosova në Eurogeographic me 2007 në përgatitje të pavarësisë, e njëjta siç janë përdorur në planin e Atisarit që është bazuar në pavarësinë e Kosovës. Të njëjtat që përshkruhen në Kushtetutën e Kosovës, të njëjtat që shihen në flamurin e Kosovës, që kuvendi miratoi me 2008, ambasadori Dalloway. Ky debat i cilësuar si shkencor dhe profesional për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka filluar punimet në Kuvendin e Kosovës me pjesëmarrjen e Komisionit Shtetëror për shënimin e vjes kufitare, ekspertë të ndryshëm, deputet dhe udhëheqës të institucioneve. Mbi 110 pjesëmarrës përfshirë dhe zyrtarë ndërkombëtar janë mbledhur në një sallë alternative të kuvendit në debatin e parë të hapur për çështjet që kanë gjallur kundërshtime të fuqishme të opozitës në vend. Në hapjen e debatit, të cilën e cilësoi si shumë të nevojshme, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli shprehu besimin se mesazhi i përbashkët do të jetë vullneti dhe përkushtimi të gjithë spektrit politik për problemet dhe mosmarrveshjet të adresohen përmes rrugëve demokratike.
Kjo është një mundësi shumë e mirë që gjatë krejt kësaj kohe brenda Kuvendit të Republikës Kosovës, brenda institucionit e cili është i të zgjedhurve të popullit, të balavacuan argumentet cilat janë rrëth qëshës së shënimit të kufirit tonë, mirën që të dërgojmë mesaj të partnerit tonë, se ne jemi një demokracie zhvilluar.
Debati shkencor profesional u kërkua fillimisht nga 24 deputetët nga radhët e LDK-s, Vetëvendosjes dhe PDK-s, që në fillim të muajit korrik dhe ajo vendos të mbahet nga kryesia e kuvendit. Duke u drejtuar të pranishmeve, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u bëri thirrje të gjithëve që të bëjnë debat të hapur dhe profesional dhe të shpalosin argumentet. Ai tha se shënimi vjes kufitare me Malin e Zi ka marrë mbështetje nga Bashkimi Evropian dhe Kosova sipas tij nuk ka humbur asnjë pjesë të territorit të saj.
Kjo që gjithë të keni parasysh se sot këtu nuk është në pyetje vetëm marrëveshje me demarkacionin me Malin e Zi, por është në pyetje pjekuria politike dhe aftësia shtetërore e Kosovës, aftësia për të lidhur marrëveshjen ndërkombëtare dhe për të qëndruar prapa obligimeve ndërkombëtare.
Tha presidenti Thaçi duke nënvizuar se Kosova nuk ka humbur asnjë metër katror të territorit të vet.
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë bërë demarkacionin me Malin e Zi e nuk kanë rishkruar historinë.
Edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka dhënë pothuajse të njëjtin vlerësim me presidentin, duke thënë se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen arritur me Malin e Zi. Ai tha se puna që ka bërë Komisioni Shtetëror për Demarkacion është e drejtë dhe caktimi i vijës kufitare është bërë në mënyrë të saktë.
Nëse themi se kemi humbur tokë, e ani sot argumentoj, cila komunë është zvogëluar në Kosovë. Unë mendoj se përfundimi i këtij takimi meriton të jetë pranim i fakteve.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për caktimin e vijës kufitare të Kosovës me Malin e Zi, Murat Meha, dhe antarët e tjerë të Komisionit para të pranishmeve kanë shpalosur fakte mbi të cilat është bërë demarkacioni. Meha tha se Komisioni nuk ka krijuar hartë të re për zonat kufitare.
Komisioni Shtetëror nuk ka ndryshuar territor të zonave katastrale kufitare. Komisioni Shtetëror nuk ka ndryshuar territor të komunave kufitare.
Opozita e ka kundërshtuar fuqishëm që shumë muaj marrëveshjen e arritur me Malin e Zi, duke cilësuar si të dëmshme për Kosovën, sepse sipas saj ajo humb mira hektar tokë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, i bëri thirrje për fillimin e një procesi të ri të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke kërkuar edhe mirëkuptimin e Podgoricës për këtë. Duke folur në tryezën e Kuvendit të Kosovës për demarkacionin, Radina i kërkoi nga Kuvendi që të mblidhet në një seancë të re për ta shfuqizuar marrëveshjen me Malin e Zi.
Kjo temë ka rënduar Kosovën gjatë, nuk e ka rëndu vetëm opozitën, po mendojmë gjithë, edhe nëse erëzojmë në parlament këtë temë dhe fillojmë një proces të gjithë së zgjidhjes saj teme, duke majtë shpresë, mirëkuptim edhe të fëmijët tonë, se kjo nuk është drejtuar kundër fëmijëve tonë Malit Zi, atëherë mendoj se do të mujshim me nxjerr Kosovën nga njërin nga problemet që o bo problemi madhë në vendë dhe ka ndoa dhe shëshërin.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Glauko Njufca ka thënë se Komisioni Shtetëror për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi ka bërë një punë duke u bazuar në një demarkacion politik.
Puna e komisionit fatkeqësisht në ka sjell kufi tjerë prej atyre që tradicionalisht i ka pas Kosova.
Mali, Zi dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen për kufizim të vijës kufitare në Vjenë në fund të muajit gusht të vitit të kaluar, në praninë e presidentit malezez Filip Vujanović dhe kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, si dhe në praninë e ministrit të jashtëm të Austrisë Sebastian Kurz. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nduar dëgjues, vazhdojmë të mbesim të tema e njëjtë. Qeveria e Kosovës mund ta dërgojë në parlament brenda muajit gusht një draft të ri për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duke pasur edhe një klauzol të veçantë. Përmes kësaj klauzole do të kërkojë që çështjet kontestuese të rinegocion me Malin e Zi apo që çështja në tërsi të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar. Të ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga shefi i programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arber Vllahiu.
Pavarësisht rezultatit të tryezës për debat të thirrur nga kryesia Kuvendit Kosovës dhe klimës që mund të krijohet, procesi miratimit të marrëveshjes së debatueshme për demarkacion të kufirit me Malin e Zi pritet të kalojë në një seancë të rregullt brenda gjysmës së dytë të muajit gusht, thonë burimet e afërta me procesin. Qeveria e Kosovës thotë se brenda pak ditësh mund ta dërgojë në Kuvend marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, duke kërkuar pajtimin e shumicës për të kaluar një kusht të domosdoshëm evropian. Mësohet se drafti i ri që pritet të diskutojnë deputetët të Kuvendit Kosovës gjatë javëve në vijim, do të përmbajë një klauzol të veçantë me cilën do të kërkohet që, siç thuhet, çështjet kontestuese të rinegocionohen me Malin e Zi. Ky thuhet të jetë një prej kompromiseve që mund të jetë arritur me opozitën, e cila ka kundërshtuar fuqishëm ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shkak të, siç thotë, humbjes së një pjese të territorit Kosovës. Evropa e Lirë mëson se deputetët e Kuvendit Kosovës do të mund të vendosin që në vend të këtij formulimi kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar në diskutimin për marrëveshjen për demarkacion që do të organizojë brenda javësh në Kuvend, dhe që si diskutim do të shënonte edhe një hap përpara në përmbushjen e një kushti të rëndësishëm evropian. Nëse për asgjë tjetër, debati i Kuvendit Kosovës që pritet të mbledh për herë të parë palët në konflikt, do të mund të vlerësohet si një mënyrë për të tejkaluar një situatë të pamundshme të krijuar në Kosovë dhe për t'i hapur asaj rrugën për dy procese të rëndësishme: liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit dhe vazhdimin e punës për ndërtimin e gjykatës speciale. Kushti i liberalizimit të vizave për Kosovën i vënë nga Komisioni Evropian në rekomandimin e tij për lëvizjen e lirë të qytetarëve për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, përfundimisht duhet të plotësohet me fillimin e muajit shtator, kur Parlamenti Evropian do duhet të votonte mbi raportin e raportueses Tanja Fajon për t'i hapur rrugën Këshillit Evropian që ta bëjë të njëjtën gjë. Nëse Kosova kalon afatet e përcaktuara dhe jo më larkë se deri më 20 tetor, procesi liberalizimit të vizave do të shtyhej për një periudhë të pacaktuar kohore, me cilësimin se ajo nuk mund të menaxhojë proceset e brendshme. Gjithsesi, se votime në kuvendin e Kosovës në çfarëdo forme do të mund të shpëtonte edhe qeverinë aktuale të Kosovës, e cila është gjendur përballë një konfrontimi të rëndë me opozitën që po kundërshton marrëveshjet e nënshkruara prej saj. Me blokadën që çon drejt problemeve dhe me partnerin e koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, është detyruar që të kërkojë përmes deputetëve të saj e në bashkëveprim me Lëvizjen e Vetëvendosjes një zgjidhje përmes tryezës për debat, duke e cilësuar atë si të domosdoshme për të nxjerrë vendin nga situata e krijuar. Tryeza, i than Radios Evropa e Lirë zyrtar të partive në pushtet, do zbardhë dhe agjendën e kuvendit në ditët në vijim.
Të ndruar dëgjues, mbledhja e qeverisë së Kosovës e paralajmëruar për sonte, që jo zyrtarisht raportohet se do diskutonte për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, është shtyr pas përfundimit të debatit në kuvendin e Kosovës. Radio Evropa Lirë edhe për këtë çështje si zakonisht do të sjellë zhvillimet e fundit përmes faqes së internetit evropalire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacioneve, autoritetet kompetente në Kosovë kanë pohuar se nuk ka prova të mjaftueshme për ngritjen e akuzave për zyrtar të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës pas publikimit të disa bisedave të përgjuara telefonike. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile shprehin se prova ka të mjaftueshme, por nuk ekziston vullneti dhe guximi i institucioneve të drejtësisë. Të ndjekim në këtë temë Nadia Ahmetin nga Prishtina.
Prokuroria e Shtetit të Kosovës nuk do të fillojë hetime lidhur me bisedat të përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci me zyrtar të ndryshëm të kësaj partie, përfshirë edhe ish-kryetarin e saj Hashim Thaçi dhe kryetarin aktual Kadri Veseli. Kryeprokurori i Shtetit Aleksander Lumezi tha se përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë të PDK-s kanë qenë objekt i shqyrtimit të ndërkombëtar të prokurorit të Oleksit në rastin e ish-ministrisë së transportit dhe infrastrukturës në vitin 2011.
Niveli i provave, të cilat kanë qenë objekt i vërsimit nga prokurorin ndërkombëtar, sipas tij nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ngritur akuzën. Tani ato prova nuk mund të rivlerësohen si bazë të mjaftueshme për fillimin e procedurës penale.
Bisedat të përgjuara të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci u publikuan pak ditësh më parë nga gazeta në internet Insideri dhe në bazë të tyre zyrtar të lartë të partisë sipas gazetës shfaqin ndikimin e ushtruar nga kjo parti në emërimet në postet qeveritare në drejtësi, media dhe në polici. Gazeta pohon se kanë mbi 1000 biseda të përgjuara telefonike të nxjerra me vendim gjykate gjatë fund vitit të 2011 dhe ato rishfaqen sërish pas gati 5 vjetësh. Për rihapje të hetimit, ka thënë Lumezi, duen prova të reja të cilat nuk kanë qenë objekt vlerësimin nga prokurorin ndërkombëtar.
Në këtë moment, nuk kemi të gjitha të dhënat e dura, andaj mund të jetë të parakoshme të japim çfarëdo koment lidhur me rastin. Mirpo, sigurojmë se do të veprojmë në pajtim me ligjin dhe raste do të trajtojmë me përkushtim maksimal dhe profesionalizëm.
Por deklarimet e kryeprokurorit të shtetit janë cilësuar si skandaloze nga Beti Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për drejtësi. Ai tha Radios Evropa e Lirë se deklarimi i kryeprokurorit, pa dëgjuar të gjitha përgjimet, kryon dyshime se edhe këtu ka ndikim politika. Dyshimet sipas tij rriten pasi para fillimit të konferencës Lumezi është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Musliu konsideron se në përgjimet telefonike vërehen elementet e veprave penale që patjetër duhet të ndiqen nga ana e prokurorit, por sipas tij nuk ka vullnet edhe guxim që të veprohet ndaj atyre që konsiderohen të fuqishëm.
Jo, absolutisht aty mund të zgjinden të gjitha elementet e veprave penale për të cilat prokurori i shtetit mund të ndërmerr veprime, por është tepër shqetësuese që ende pa e pa madje serin e përgjimeve të cilat do të publikohen, kryeprokurori i shtetit e parazgjykon gjithat që është bërë dhe mund të bëhet në ditët e vazhdim.
Ndryshe, Lumezi ka pranuar se parambajtjes e konferences ka pasur takim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, në të cilin sipas tij është biseduar për mandatin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Oleksit. Pas publikimit të përgjimeve të martën, opozita i ka bërë thirrje prokurorisë që të merret deri në fund me këtë rast. Nën kryetari kësaj partie Glaukon Njufca ka thënë se këto përgjime dëshmojnë se shteti është i kapur dhe udhëhiqet nga nëntoka, krerët e kësaj kapje të kriminalizuar duhet të largohen me protesta. Protagonisti i këtyre përgjimeve Adem Grabovci ndërkaq për media vendore i ka quajtur keq përdorim të Oleksit publikimin e këtyre përgjimeve. Ai ka thënë se prokuroria e Oleksit ka përfunduar hetimin në mungesë të provave dhe tash thot ai nuk e din se në interes të kujt po publikon përgjimet e bisedave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materiale nga rajoni, duke u ndalur në Maqedoni, ku zyrtarët e shtetit janë shprehur të shqetësuar për sulmet potenciale terroriste që rrezikojnë këtë vend. Ministria e Brendshme tashmë ka rritur masat e sigurisë, mirë po analistët nuk besojnë se vendi mund të jetë sak i shpejt i organizatave terroriste, por se rrezik paraqesin ata që kanë luftuar në lindjet e mesme dhe tash janë kthyer në Maqedoni. Bashkësia Fetare Islame ka prezantuar një projekt para diplomatëve të huaj për rehabilitimin e qytetarëve të Maqedonisë që janë kthyer nga lindja mesme. Zërieta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk paraqet shtet me prioritet për kryerjen e sulmeve terroriste, megjithatë pas sulmeve të fundit në Evropë dhe si rjedhoje e krizës me migrantët kanë ngritur alarmin e institucioneve për masa preventive në ruajtjen e sigurisë në vend.
Po terroristikë napadi në territoritetin në Evropa zaradi në vreme në preveniranje.
Pas sulmeve në Evropë, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka rritur masat e sigurisë në funksion të pengimit dhe paralajmërimit të hershëm sa i përket çfarëdo lloj akti sulmi i terrorist në vend, thekson Natalia Spirovska Kordish nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, duke bërë të ditur se dikasteri që përfaqëson ka intensifikuar bashkëpunimin me institucionet e tjera të sigurisë në rajon si dhe nivel ndërkombëtar në funksion të këmbimit të informacioneve dhe ndërmarrjes së aktiviteteve të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Ndërkohë, presidenti i Maqedonisë gjatë martës tha se Maqedonia rrezikohet nga sulme terroriste dhe ekstreme duke fokusuar si rrezik lëvizjen e migranteve nga vendet e lindjes së mesme përmes territorit të Maqedonisë drejt vendeve të Evropës. Ndërkaq Blagoja Markovski, ekspert për çështje sigurie, thot se Maqedonia si shtet nuk është cak i sulmeve terroriste me prioritet për çështjet e ndryshme ekstremiste. Megjithatë, shton ai, pozita e Maqedonisë është sensitive, veçanërisht pas kthyerjes e një numri të saktuar të personave që kanë luftuar në Siri, Irak dhe Afganistan. Në Maqedoni nëse ndodh një akt terrorist, atëherë ai do të jetë me karakter të brendshëm. Përkatësisht ata persona nga Maqedonia të cilët kanë luftuar në vendet e përfshira nga lufta në lindjen e mesme, janë kthyer me një ideologji të atjeshme në bazë të kësaj, ata mund të bëjnë rregullime të caktuara në Maqedoni. Megjithatë, jo me pasoja siç ishin ato në vendet perëndimore. Tekson Blagoja Markovski, kryetari Forumit Ballkanik për Siguri. Ndryshe në bazë të kodit penal në Maqedoni, pjesëmarrja ose rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e jashtme paraqet vepër penale për të cilën parashihet dënim me së paku 5 vjet burg. Ndërkohë Bashkësia Fetare e Maqedonisë, diplomatëve të huaj dhe autoriteteve të Maqedonisë u ka prezantuar projektin në bazë të cilit parashihet që personat të cilët kanë qenë të përfshirë në luftrat e huaja përpos vuajtjes së dënimit t'i nënshtrohen dhe një programi për rehabilitim dhe risocializim.
Që nga fillimi i formulimit të ligjit që parashiste dënimin dhe restriksione për luftëtarët që luftojnë jashtë vendit në zonat e lindjes së mesme, Bashkia Fetare Islame ishte dakord me një gjë se sankcionimi ndaj këtyre njerëzve me burg nuk do të jetë masa kryesore dhe masa e duhur që do të parandalonte veprimet ekstreme në të ardhmen. Ne mendojmë se një ndihmë për psikologësh dhe prej një ekipi specialistësh, sociologë të ndryshëm, që do të ndihmonin këta njerëz që kthehen nga këto zona të luftës, do të jetë rendiment më të lartë sa vetëm burgosja e këtyre individëve.
Nën vizona Gron Vojnika nga Bashkësia Fetare e Maqedonisë. Vojnika thot se ky projekt është dorëzuar në disa përfaqësi diplomatike të vendeve të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej ku kanë marrë mbështetje ndërkohë që presin dhe bashkëpunim me institucionet kompetente të Maqedonisë që ky projekt të fillojë të jetësohet në praktikë. Do theksuar se presidenti i Maqedonisë ditë më parë tha se në Maqedoni janë kthyer rreth 86 persona, të cilët kanë qenë të përfshirë në luftimet në vendet e lindjes së mesme, një pjesë të cilëve janë arrestuar gjatë aksionit të quajtur Celula, përderisa pjesa tjetër, siç ka nënvizuar presidenti i Maqedonisë, ndiqen me vëmendje nga ana e organeve të sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Para se të kalojmë te bloku i lajmeve që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga sporti. Debati i mbajtur në Rio në mes të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Agjencisë kundër dopingut është mbajtur me tone të ashpra, derisa është diskutuar sërish për atë nëse është dashur të përjashtohet i tërë ekipi rus nga Olimpiada, apo siç është vendosur tashmë, vetëm një pjesë e ekipit. Përjashtimin e plotë të Rusisë, siç ka sugjeruar Agjencia kundër dopingut, është vlerësuar si opsion bërthamor. Lojrat olimpike zhvillohen nga 5 deri në 21 gusht. Shumica 86 antarëve të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar i kanë përkrahur kritikat e shefit të komitetit Thomas Bach në një debat të nxehtë, derisa shefi i Agjencisë kundër dopingut Craig Reedy i ka pranuar mangësitë e organizatës që e drejton. Por megjithatë në fund të debatit duket sikur është vendosur paqe në mes të dy organizatave sportive.
It is not often that sport is confronted.
Nuk ndodh shpesh që sporti të përballet me atë që ka ndodhur në Rusi. Kjo është vështirë të trajtohet. Kjo që ka vendosur presion mbi Komitetin Olimpik dhe Agjencinë kundër dopingut. Është e natyrshme që në kohra të tilla të turbullta, njerëzit të drejtojnë gishtin drejt njëri tjetrit, ka thënë Reedy. Bordi ekzekutiv i Olimpiadës në vendimin e tij të 24 korrikut, ku nuk ndalon tërë ekipin rus të marrë pjesë në Rio, është votuar nga 85 anëtarët e komitetit, derisa vetëm një ka qenë kundër. Ky vendim kundërshtonte rekomandimin e Agjencisë kundër dopingut që kërkonte përjashtimin e plotë Rusisë nga Olimpiada e Rios.
This blanket ban has of the Russian Olympic Committee has
nga disa kjo ishte quajtur si opsioni bërthamor, derisa atletët që nuk kanë abuzuar me substanca të ndaluara janë quajtur si dëm kolateral. Ti shqyrtojmë për pak pasojat e një opcioni bërthamor. Rezultati është vdekje dhe shkatrim. Kjo nuk është arsyeja pse ekziston lëvizja olimpike. Lëvizja olimpike ka të bëjë me jetën dhe ndërtimin e një të ardhme më të mirë, ka thënë shefi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach. Njëjtë sikur Bach, edhe pjesëtari i Komitetit Olimpik nga Izraeli Alex Giladi e ka pyetur Agjencinë kundër dopingut pse nuk kanë ndërmarr asgjë kur para disa vjete ata i kanë kontaktuar personat e parë me informacione rreth dopingut në Rusi. Këtu nuk është fjala për rikthimin e reputacionit të Komitetit Olimpik, por të Agjencisë kundër dopingut, ka vlerësuar Giladi. Presidenti i Komitetit Olimpik Rus Aleksandr Zhukov ka vlerësuar se Agjencisë kundër dopingut, atletet, mediat dhe politikanët që kanë bërë thirrje për ndalim total të pjesëmarrjes së ekipit rus në Olimpiad janë për krahas të ndërhyrjes politike në sporte. Zhukov, megjithatë, shprehur i kënaqur me vendimin e Komitetit Olimpik për ndalim të pjesëshëm të atletëve rus në Olimpiad. Ai ka shtuar edhe se lista e plotë e atletëve që do ju lejohet të marrin pjesë në Rio nuk do të dihet deri më 4 gusht. Pasi shumë atlete kanë apeluar vendimin për t'ju ndaluar pjesëmarrjen në Olimpiad të gjykata arbitrazhit për sport. Olimpiada do të mbahet nga 5 deri më 21 gusht. Shefi i Agjencisë kundër dopingut gjatë këtij takimi megjithatë ka thënë se agjencia e tij do të kryejë një hetim të brendshëm për të verifikuar çfarë është bërë gabim në lidhje me skandalin e dopingut në Rusi. Ai ka thënë se agjencia ka nevojë për më shumë personel dhe buxhet për të bërë punë më të mirë.
I would like to think that all of the system is not broken.
Dua të besoj që i tërë sistemi nuk është i shkatruar. Disa pjesë të sistemit janë, ne duhet të fillojmë të identifikojmë këto pjesë që kanë nevojë për trajtim, ka thënë shefi i Agjencisë kundër dopingut Reedy. Disa anëtarë të Komitetit Olimpik kanë kritikuar edhe përfshirjen e atletes ruse Julia Stepanova në listën atyre që ju është ndaluar pjesëmarrja në Olimpiad, pasi ajo ka qenë një ndër të para që kanë njoftuar agjencitë për abuzimin me substanca të ndaluara nga atletet rusë. Fatkeqësisht, vendimi për përjashtimin e Stepanovës e dëmton luftën kundër dopingut, ka thënë britaniku Adam Pengjeli.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pas 19 orësh bisedime në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka paralajmëruar se revitalizimi i urës mbi lumin i Ibër të Mitrovicës duhet të fillojë para datës 15 gusht. Angazhimi i Bashkimit Evropian në këto bisedime ka qenë maksimal në mënyrë që kjo çështje dhe ajo për kodin telefonik të Kosovës më në fund të zbatohen, thuhet ndër të tjera në kumtesën e ministrës Tahiri. Tahiri ka paralajmëruar se në ditët e ardhshme do të mbahet edhe një takim tjetër për të përmbyllur çështjen e kodit telefonik të Kosovës. Një gjykat në Gjermani ka dënuar sot me burg të përjetshëm dy shefat e inteligjencës së Jugosllavisë për orkestrim të vrasjes së një disidenti kroat në Gjermani para 30 vjetësh. Kroatët Josip Perković dhe Zdravko Mustaq, zyrtar të lartë të periudhës së komunizmit në shërbimin sekret të ish Jugosllavisë, janë shpallur fajtor për bashkëpunim në vrasjen e kroatit Stjepan Dureković në Bavari në vitin 1983. Këta dy persona Kroacia i ka ekstraduar në Gjermani në vitin 2014. Prokurorët kishin dyshime dhe se vrasja Durekovicit ishte urdhëruar nga politikanët udhëheqës Jugoslav. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë brëm vonë shtëpinë e bardhë se nëse konfirmohet që Rusia qëndron prapa sulmeve kibernetike kundër Partisë Demokratike, kjo nuk do t'i ndryshojë në mënyrë dramatike raportet tashmë të trazuara ndërmjet dy vendeve. Mira emailat e Komitetit të Partisë Demokratike më vonë kanë rrjedhur në media, ndërsa ekipi i kandidatës demokrate për president Hillary Clinton ka thënë se zbulimi i tyre është bërë për të ndihmuar rivalin e saj republikan Donald Trump. Kremlini ka hedhur poshtë çfarë do involvimi.
If in fact Russia engaged in this activity,
nëse në fakt Rusia është përfshirë në këtë aktivitet, atëherë kjo do të ishte pjesë e një liste të gjatë të çështjeve që diskutojmë unë dhe presidenti rus Putin dhe me të cilat kemi probleme, ka thënë presidenti Obama. Një aeroplan i kompanisë ajrore Emirates gjatë aterimit është përplasur në aeroportin ndërkombëtar të Dubai duke prodhuar tym të zi. Ky aterim i vështirë ka shkaktuar ndalje të trafikut në këtë aeroport që është më i ngarkuari në lindjen e mesme. Kompania në fjalë me selinë në Dubai ka njoftuar sot se nuk ka pasur viktima dhe se të gjithë udhëtarët dhe anëtarët e ekipazhit janë mirë dhe të sigurt. Aeroplani ishte i udhëtimit nga një qytet indian drejt Dubai dhe se në bord kishte 300 persona. Qeveria në Dubai tha se të gjitha ardhjet dhe ngritjet në aeroportin ndërkombëtar të Dubait janë pezulluar. Aeroporti në fjalë ka deri mbi 66 milion udhëtarë në vit. Kombet e Bashkuara thonë se numri i viktimave civile në luftimet në pjesën lindore të Ukrainës është shumë i lartë. Prej prillit të vitit 2014 në luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia janë vrarë më se 9400 veta. Civilet edhe njëherë duhet të largohen në strehimore të improvisuara gjatë bombardimeve ndonjëherë gjatë natës, ka thënë komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut Zerit Raad al-Hussein. Një marrëveshje në pushime të nënshkruar në muajin shkurt të vitit 2015 në Minsk të Bielorusisë mendohej se do ta ndalte luftën, por shumë nga pikat kryesore të saj, përfshirë tërheqjen komplete të armatimit të rënd nga linja frontit, nuk janë implementuar. Një zyrtar i sigurisë së Kirgizisë thotë se mbi 600 shtetas të këtij vendi u janë bashkuar militantëve islamik në Siri dhe Irak. Në këtë numër përfshihen edhe afro 100 femra, ka thënë Rahkat Sulejmanov, zëdhënës i Komitetit Shtetëror të Sigurisë Kombëtare të Kirgizisë. Në tutje ai ka thënë Radios Evropa Lirë se 70 shtetas të këtij vendi janë vrarë gjatë viteve të kaluara, duke luftuar në anën e militantëve islamik, ndërsa 20 veta janë kthyer në Kirgizi. Dhe për fund, sërish një lajm nga sporti, në lojrat olimpike që fillojnë më 5 gusht në Brazil, parashikohet që gjudistja Kosovës Majlinda Kelmendi do ta fitojë medaljen e art. Sipas parashikimit të agjencisë Associated Press, fituese medaljes së argjent në të njëjtën kategori me kosovaren Majlinda Kelmendi do të jetë Erika Miranda e Brazilit, ndërsa të bronzën do ta fitojë japonezja Misato Nakamura apo kinezja Yingnan Ma. Kosova për të parën herë merr pjesë në lojrat olimpike me 8 sportistë. Dham bllokun e lajmeve. Nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në kuadër të këtij edicioni me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Materialet që ofrojmë në këtë faqe vijnë në formate të ndryshme, me audio, me tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materiale me video. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni platformat e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.